Kun sagale Amerikati, sagalin Amerika sagantan afan Oromo amma jalqabera. Arkafune dawatto ta fi daggefatota sagale Amerika jirtu daga nagatatan. Sagalin Amerika sagantan afan Oromo radio ni daf televizyonan akasumasi tora media hawasati ni magala Washington DC ra kanisini dabarsu kopi guya harta kibtata ebilalla mabarakuma lama dindami afur akala kopsa Ethiopia timobitote sa dindami afur balakuma lama afkuda jaa kabate di atejira galgala kana kanisini kesummesu anbafkadu morodati kopi Kenya galgala kana kesati Wae presidenti nanno Somalia durani Abdi Ile manahidati hikamu isani ratti komidiate Wae warshata o godina ilwa babor ke sajiru Akasumasi kopi torbani imma dubartotati fi mati dabalate Gabasare imota addadara titiye fatanu arka kabnaam Amma tumurasaganta ke nyatakan wajini niturtanu sinakfera Amma gara ijo oduwan biyake sati fi ala argane tidarbina mitukufikaduti
Akamultan hordoftota Kenya odu harra kan sinittimu an mitukuf kaaduti Presidentin bulchin samotumana no Somali durani Abdi Muhammad Omar yokan balilan maka Abdi ille jedamun kan bekaman faida ummataf jecha himannan irattibaname ture addecitun hidara ka gaddifa mantasifamu hordofe bara bulchin saisani hogansa isan kennanin sarbamins mirga nurattira watera kanen jedan mormajiru hidara kan gaddifaman Muhammad Umar duran hoggana nagenya nanno Somali achis presidenti nanni chatawuni fi bara kumalamaf kulatokko akala kofse Ethiopia tije adolesa kes dargoto maka hego jedun gurmesun jeekumsa kasun lubun namota akka darbu qabeenyi akka barbadaa ufi manneen amantaa kristaanaa ortodoksii akka barbadaan taayisanii rukan jedhan miidhamtoonni haqa eeggachaa osoo jirru murtoon mootummaan fudhatama akka hin qabne sagalee Ameerikaa timaniiru dhaabbata Human Rights Watch durataa gaanfa Afrikaa kan ta'an Latishia Badris hiikamuu Abdillee kana mormanii jiru jechuun diree dawaarraa addis chokkoltu gabaase
Presidenti Republika Demokratawa Kongo Witata Kalesa Akabi yatti ti kanjalkaba isatae ministera mumebi yatti dubartota kesa filatani jiru
President Felix Tshisekedi Witata Kalesa yero jalkabaf kante ministera mumebi yatti dubartota kesa kan mudan yomutaw ministera karora bi yatti kan turan Yudit Suminwa Tuluka ministera mumetawun mudamaniru mudam nisani kunis yero nannon bahabi yatti kan albudan badate nanno danga Rwanda ratjekum sibaballate tilla Kagabasa dabbata motummoota gamtoomanitti sababa jeekumsa biyyattii keessa jiruun namoonni miiliyoona torba ol qe'eessaanii irraa kan buqqa'aniiran yommuu ta'u akka addunyaatti bakkoota rakkoon gargaarsa namoo maal akka beeru keessaa Rippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo tokko taateetti jaleera. Ministiritti muummee haaraa Tuluukaan haasaa muudama isaanii irratti dhageessanii nageenyaa fi misooma irratti akka hojjetan waadaa galaniiru. Mootummaa haaraa hundeessuuf ammas ji'a tokko yeroo nu hafutti kan jedhan ministiri muummee haaraan kun ammayyuu paartilee mormitootaa waliin marii taasisuun barbaachisaadha jedhanii yaanni koo gara baha biyyattii fi golee biyyattii hunda keessa jiras jedhaniiru. Magaalaa guddittii biyyattii Kinshaasaarraa fagaatee kan argamu baha biyyattiitti gareen hidhattootaa 120 tahan kanneen qooda albuuda naannoo keessaa argamu irratti falmii gaggeessaa jiran yeroo dheeraaf lola hidhannoo taasisaa jiran ajjeechaawwan jumulaa gaggeessu. Gola nagaa eegumsa naannolee irraa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa kan bobbaan nagaa eegsuuf waggoota dheeraaf naannoo baha biyyattii keessa kan turan gaaffii mootummaa biyyattiitiin gadhiisanii akka ba'an taasifamuu hordofe akka haaraatti amma jeequmsi babal'atee jira. Waggoota shananitti aananiif ammas irra deebi'uun ji'a muddee darbe keessa kan filataman pirezidaantiin biyyattii Fileeksiin humnoota hidhatanii socho'an kanaaf biyyi ollaa isaanii Ruwaandaan deeggarsa taasifti jechuun yommuu himatan Ruwaandaan gamasheen himannicha ni haalti.
Polisoonni naannoo masaraa biyyaalessaa biyya Haayitii humnoottani garee hidhatanii ajjechaadhaa fi saamicha biyyattii keessatti raawwachaa jiran wajjiniin walitti dhukaasaa oolaniiru oduun kunis kunuuti bal'inaan.
Akka gabaasa miidiyaalee naannootti yoo xiqqaate poolisiin tokko rukutamuu fi konkolaataan hidhannoo ofirraa qabu tokko gubachuun qondaaltonni kaan immoo baqachuuf dirqamaniiru. Namoonni dhukaasa banan kurnootaan kan lakkaa'aman akka baqatan taasifamuu fi dhukaasichi garuu turtii sa'aatii 5 akka ture namoonni naannoo Associated Press'tti himaniiru. Jeequmsi Haitii keessaa kan jalqabe erga gareen hidhannoodhaan saamichaa fi ajjeecha raawwatan bu'uuraalee misoomaa mootummaa barbaachisoo ta'an irratti haleellaa bananiin booda yommuu ta'u amma ji'a tokko lakkoofseera. Jeequmsa kanaanis buufata poolisii biyyattii gubuu buufata xiyyaaraa Idil Addunyaa biyyattii keessatti haleellaa qawwee raawwachuun akka cufamu taasisuu fi namoonni 4,000+ kanneen to'annoo seeraa jala turan akka gadhiifaman taasisaniiru. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti hanga ji'a bitoota 23 Haitii keessatti yoo xiqqaate namoonni 1,554 yommuu ajjeefaman kanneen 826 ta'an immoo madaaniiru. Taateen kunis ji'a darbe keessa ministeerri muummee biyyattii Ariel Henry aangoo isaanii akka gadhiisan taasisuun koreen pirezidaantii ce'umsaa akka hundaa'u taasiseera. Ministeerri muummee Ariel Henry humni poolisii Keeniyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin deeggaramuun gara Haitii akka seenu hojjechaa kan turan amma Haitii keessaa akka hin baane taasifamanii jiru. Lammiileen Haitii hojii isaanii guyyaatti deebi'uuf abdiidhaan eegaa yommuu jiranitti ammas dhukaasni itti fufuun daandiiwwan biyyattii irratti reeffa namootaa arguun taatee guyyaa guyyaan ta'ee jiras jalameera.
Haleellaa xiyyaaraa waraanni Israa'eel qoonsila Iraanii isa magaalaa guddicha Sooriyaa keessatti argamu irratti raawwatte ilaalchise. Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka walga'ii hariifachiisaa taasisu Iraan gaafattee jirti. Haleellaa Israa'eel wixata kaleessaa raawwatteen gorsa waraana Iraanii isa Islaamik Revolutionarii Gaardii jedhamu dabalatee namootan 7 ajjeefamuun isaanii gabaasameera. Gochicha kan balaaleffatanii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri Iraanii Hosni Akibaari biyyi isaanii haleellichaa fi deebii walfakkaataa kennuu dandeessi jechuudhaanii dhaadatanii jiru. Israa'eel erga Hamaasii wajjiniin lola jalqabdee ji'oottan 6 darban keessa Sooriyaa keessatti bakka humnoottan mootummaa biyyattii to'atan irratti haleellaa taasisaa akka turte ni beekama. Bakka gareen Hizboolaa keessa maandheffate Israa'eel irratti dhukaasaa jiru Libaanon keessattis humni Israa'eel haleellaa raawwachaa akka jiru ni beekama. Himannaa Iraanii dhiyeessite kanarratti mootummaan Israa'eel akka deebii hin kennines gabaasamee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo waraanni Israa'eel haleellaa xiyyaararraa Gaazaa keessatti raawwateen hojjettoota gargaarsa namoomaa ajjeesee jira. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Dhaabbanni gargaarsa nyaata dhiyeessu giddugala alawaadaa addunyaa kibxata kan akka beeksisetti hojjettoota isaa kan ta'an namoonni 7 lammiilee Awustiraaliyaa, Poolaand, Yuunaayitid Kingdamii fi kan lammummaa Yuunaayitid Isteetsi fi Kaanaadaa qaban haleellaa humna qilleensarraan Israa'eel fudhatteen ajjeefamaniiru jaleera. Hojjettoonni kunneen kan ajjeefaman nyaata gargaarsa toonii 100+ kan karaa galaanarraan gara Gaazaatti wiixata kaleessaa mana kuusaa Deir al-Balaa seensifame raabsaaf otoo baasaa jiranii ta'us dhaabbanni gargaarsaa kun eere. Hojjettoonni kunneen konkolaataa aasxaa yookaan mallattoo dhaabbata alawaadaa addunyaa jedhu kan ofirraa qabu lamaan nyaata fe'anii osoo deemanii bakka waraanni hin jirretti rukutamanis jedheera. Reeffi hojjettoota gargaarsa ajjeefamanii kun gara hospitaala giddugala Gaazaa magaalaa Deir al-Balaahitti kan geeffame yommuu ta'u boodarras gara hospitaala kibba magaalaa Raafaa kan daangaa Masrii irratti argamutti geeffamu gabaasaan Associated Press gabaaseera. Waraanni Israa'eel gama isaan taatee gaddisiisaa jalee dhimma kanarratti gama gaggeessan jiras jedheera.
Hayyee amma gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaas gara Yuunaayitid Isteetsitti nu deebisa. Godaantonni Ameerikaa seenaa jiran wiirtuuwwan yeroodhaaf keessa turanii dhimma isaanii saffisaa fi ariifachiisaadhaan xumuruu danda'an naannoo Teeksaas magaalaa El Paasoo keessatti ijaaramuun isaa beekameera yookaan immoo qophaa'eeraa fi dhimma kanarratti gabaasaa Siizaarii Kaatraaraas qopheesse jaalladhee gammada akka taanutti nu dhiyeessuudhaaf deemti waliin acaqasu.
Bara darbe waajirri gumrukaa fi eegumsa daangaa Yuunaayitid Isteets godaantota to'annaa jala jiran saffisaan dhimmi isaanii xumura akka argatuuf jecha El Paso, Texas keessatti kan abane. Manneen kun ededa manaa dhaabbataa ta'e kan hin qabne yoo ta'u, qondaaltonni immigireeshinii akka jedhanitti hanga namoota 2,500 qabachuu danda'a. Bal'inni isaas godaantota wiirtuuwwan humnaa ol ta'an qaban kanneen kutaalee biyyattii dhiyoo jiran irraa dhufan dhimma isaanii ilaaluu dandeessisaa jedhan Anthony Good. Qondaalli olaanaan kan to'annoo naannoo damee El Paso.
Arizona has the Tucson sector and it also has at the
very Arizona damee Tucson jedhamu qaba. Akkasumas dhuma Arizona irratti damee Yamaa qaba. Yamaan immoo damee Tucson yaada jalqabaa jiruun gargaaraa jira.
Ji'a guraan ala keessa guyyaatti giddu galeessaan godaantonni 94 Tucson irraa as ga'uu isaanii dubbi himaan eegumsa daangaa Claudio Herrera dubbataniiru.
Una vez que estos migrantes llegan aquí al centro de procesamiento,
godantonni erga asgaani booda dhimmisaanii hordofamuuni tajaajila ashaaraa qubaa ni argatu. Haala fayyaa isaanii murteessuudhaaf godaantota hundaafi qorannoon fayyaa ni geggeessama.
Giddugalli kun eegumsa cimaa kan sa'aatii 24 geggeeffamu qaba. Godaantonni hanga aangawoonni tokkoon tokkoon namaatiif tarkaanfii ittaanu murteessanitti akka saalaa fi maatiitiin lafa jiraatanitti dhiyeenyaan hordofamuu jedhan Herreeraan.
Cada caso es diferente.
Tokkoon tokkoon isaanii dhimmi isaanii adda adda. Yeroo ammaa deemsa gara biyyaatti deebisuu akkasumas atattamaan yookiin saffisaanii achii baasuu hojiirraa oolchaa jirra.
Anthony Good akka jedhanitti hojjetoonni dhimma baqattootaa ilaalaa turan kanneen to'annoo isaanii jala jiran kunuunsuudhaaf waan danda'an hunda gochaa jiru.
We're providing medical care, food,
kununsa yaala nyaataa fi hojjettoota isaan gargaaranii kennaafi jirra. Beekta hojjettoonni kontiraataan hojjechiifnu kun dhuguma nu gargaaraa jiru. Dhuguma naannoo nageenyaaf qulqullina qabu akka ta'u nu gargaaran.
Dhaabbati kun kunuunsa addaa daa'immaniif godaantonni gorsa maatii yookaan gorsa seeraa akka argataniif immoo tajaajilli bilbilaa ka jiru yoo ta'u bakka bashannanaas of keessaa qaba. Herreeraan garuu imalli isaan gara kaabaatti taasisan baasii guddaa akka isaan gaafatu godaantota akeekkachiisan.
Himannaa dhaabbilee yakkamtootaatiin hin gowwoomina. Asitti isin fiduu fi maallaqa guddaa isin baasisu bu'aa kan fidu gara biyya keessaniitti deebi'uu qofa.
Waajirri gumrukaa fi eegumsa daangaa Yuunaayitid Isteets yoo barbaachisaa ta'ee argame dhaabbilee biroo kan akka kanaa banuuf akka jiru dubbata.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaatti darbina. Nu wajjin hin tura. Ijaarsi isaa kan dhaabbatee jiru warshaan xaa'oo yaayyoo meeshaaleen isaa hannaa fi akka saaxilamaa jiran jiraattonnii fi aanga'oonni aanichaa ibsanii jiru. Godina Iluu Abbaa Boore aanaa yaayyootti kan ijaaramuuf ture warshaan kun ganna ja'an dura ijaarsi isaa kan dhaabbate yommuu ta'u, mootummaan akka tarkaanfii fudhatuudhaa fi eegumsa egeree warshaa kanaarrattis akka murtoo dabarsu gaafatamaa jira. Bulchiinsi Godina Iluu Abbaa Boore ajajaawwan mana murtiitiin kan ka'e meeshaaleen warshaa sanaa akka hin sochoone taasisamuu isaa ibsanii ammas egeree warshichaa ilaalchisee mootummaan federaalaa murtoo akka itti kennu gaafachaa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Galmoo Daawwiti gabaasa dabalataa qaba dhimma kanarratti.
Ijaarsa warshaa xaa'oo kun bara 2004 ture. As godina Iluu Abbaa Boore aanaa yaayyootti kan jalqabe. Akka bulchaan aanaa yaayyoo VOA himanitti ijaarsi warshaa birrii biiliyoona 55 waliin jalqabame jedhame kun rakkoo qulqullinaa fi akkasumas immoo hanna oomisha dhakaa cileef jecha ganna ja'a dura adda akka citu ta'ee jedhan. Garuu sanii as qaamoleen adda addaa qabeenya birrii biiliyoonatti tilmaamu kana qisaasessaa jiraachuullee dubbatu. Obbo Rashiid Abdallaa bulchaa ganda Wixatee kan bakka ijaarsi warshaa xaa'oo kun irratti argamuuti.
Namoonni ega hojiin kun dhaabbata Teekileebiraayim jedhame waamamu kanarraa idaa qabna kan jedhuun sadarkaa mana murtiitti murteeffatanii konkolaataa baafatanii jiru. Qabeenya hojii gimbaataaf kan oolu kan akka feerroof kan fakkaatamu loobeediidhaan gara beddellee kanatti negara godina jimatile kan fiatan jiru amas carrake kan godanu jiru kan kanara femo na mota titika satin hatto safaratinis botika benya gurgudanis hatamayo wona wega anta efi anema kanafalmu fis debila matidameran sadar kamana murti godana godina tiwame carrake baye godete kamane gati bane na monisa ditidamne to turre rawachi so mana murti didaman jedudani
obbo channalo chalchisa bulchana na ya yolle agammi hanna kinda jedanini wanka benya ijar sawar shakana ragay jedan akasin ipsu
reformi gagadi bodde ethio engineering group kanjeramu chemical corporation ejiwolin tawdan chemical corporation in warsha kanaf kabenya kan murka fucha tasise hoji kana tefufsi surafi hoji ni umoje tamajuru jira garu hoji kana tefufsi surafi kabatamya ta ajratu yumale angamma to kabatama ke sangalle cha kanarra kaudan meshalen gurguddon mashinun nadadda kan harka namatin batamani socha u danda anu baye insani kara daddatin hatama jiru kara ragasoba nanna finfinneira akawan mitekin kaleso ligalte yokin taklabrahan oligalte kamadun fatyo jinin qabuti tasisani ragasoba mattan sudan kabenye gurgudda bri milena lakkam manamurti timurte sisani fidaturaniru yero jel kabatif manamurti godina lubabur murte seni makinan lobedil lama gurguramira isana sitti garu akkanat kamulina genyaf kamulya qatiyo jinin jenno qabanni qabeny kun qabenya motumma danta motumma wantef abani taklabrana ambaidam akkana kenya ti qabenya tokolle kanin qabne fi qabeny kun yiroma tarka motumma gale motumma nile taklabrana ambairra ida gurgudda qaba wantef qabeny kun lakame gara stoki motumma takande teetore buruma kanan garu iddaddati manamurti timurti sanivan fidansan akkani rawatamne fi qamule haqatiyo jinin tawdan qabenya kana chitte gajirra
obbo channalon qabenyi kun asitti badutti dabalata bolli jar sawar shakanaf bakka addaddati qotame dibe busawa asitti fida akajiru simani jiran obbo kasawna elu amma ogana agency gejiba gurine elu abbabori yeros angawta demicha deenya nurdufaturan kesa tokko akaturan dubatu kesuma talaya manamurtitin qabenyi fudatama jira jedame ankisuf tarkanfim fudatame rajadu
kesuma akagirsitti kanini kasawar badu rakko kumala mafi kudashan nuwada tatore abatamana ni kesandure wandevi kore sirna kasar kagulina rutubrate kore foye sirna kananobe he anga presidenti manamurti oromia teledeme murteni manne murti sirna kagadi timurtani akajerri digamanu danga sera kesetti yakanni labatu hi hojingi nomina guddan ojina maturera isagadi simmo manne murti tv bulji ko dina walu bade police ojini walu bade me kabenyi la fajru hun kabenyu mata wande namba bamirgati kabu bifaddatin injiru yela miyamanama yojira de simmo raga duga da fi duga te amanama te ni adense raketi demo ka kabu rati wali gele mejira
kabenyi bifaddadana ta mejeda mukuni tilmami sabe kamu da batusi ammatti bifakaminu akayin kisasamne fi egum sedendenye itijira jedu oboka sawun ijar sawar shatao yayyo ergada abate ganja tawsi ammayu eger malta wanti jedun bekamne obuka sawnailu angawan gudina ilu abbabor sirni qabenye jar sawar shichala kawu dibenta sagal tamarrega yakatura erani ammatti kambulchinsa sar ka qabu dabata motuma federalatin bulujiran chemical corporation yakata yelle erani jiran obujad nasir bakabu amana mare bakabu taw mata ana yayyo fi doraniti egere jar sawar sha kana baruda fi gannu tadarban qama yeduga fata jira ajedu
ministera albudati fi gafikana kanisine ilamma faratti gafinakka wali galatti walitti kawame kara manamareti kama ilallatu fisin kakkabawante tani fisti esine tu jurra tokko kanufko walirka fucha tu giggi famajira wanna jedamutu kai walirka fuchan kun chemical corporationi meteki nimmo sub contractori sa jalajira nu kajinin walirka fucha tu murajira na wanna jedutu nu flata machu kunimmo gadeera lakko sisejira akka kenyatti nuti xiyyeeffanno tikennu dadhabuudha sababiin samaa inni wanta jedhuudha kan nuti ammallee gaafachaa jirru jechuudha.
Obbo Jiyaad amma yoo naa deebii argachuu baannusi haga egereen warshaa kana adda ba'utti gaaffii keenya itti fufnaa jedhu. Dhimma kanarratti ministeera albuudaa fi tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaallus ammaaf hin milkoofne. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit yaayyoo irraa.
Ayyee gabaasni keenyatti fufee jira. Amma immoo gara qophii torbanitti deebina. Waa'ee dubartootaatii fi maatiitti nu wajjin hin tura. Qophiin dubartootaatii fi maatii har'aa waa'ee birqiyyee tsaggaa'ee nutti himuudhaaf jira. Shamarree ogummaa injineeraatiin eebbifamte dhukkeedhaa fi dhoqqee keessatti dhiirotaa fi dubartoota dafqanii hojjetan wajjiniin hojjechaa nama turteedha. Boodarras hojii afaan hiikuutiin dhaabbata albuuda qabeenya biyya alaa ta'e tokko keessatti hojii haaraa jalqabde bakki kun bakka waa'ee albuudaa akka gaariitti barachuu dandeessu ishee taasiseera. Yeroo ammaa dhaabbata mataa ishee hundeeffachuudhaan hojii albuuda gara biyya alaatti erguu hojjechaa jirti. Tsahaayi Daamxoo caalaatti waan nutti himtuu qabdiiti waliin haa hordofnume.
Shamarree Warqee Tsaggaa'ee eenyudha? Maal hojjetti? Shumarraa dhageenyu.
Warqeen ganda qoftuu jedhamu dhaladhe. Bishooturraa kiiloomeetiraa 12 akkasiin gaha. Baadiyyaa dhaladhe, achumatti baradhe, achuma guddadhe. Isaan booda itti fufeellee bizinasiitti galee oduun konstiraakshinii irra hojjetaa jiru. Jidduudhaan albuuda kanarra warri adii tokko na galchanii. Afaan Oromiffaa nuuf dubbattaidhanii isaan albuuda irra hojjetanii turanaan shaakkisoo karaa gubbaa hojjetaa ture. Albuuda kanatti na galchanii bizinasii kana malee. Albuuda nuti kiyya konstiraakshiniidhaan.
Shamarree Warqeen akkamittiin gara hojii albuudaatti dhufte na ibsitu?
Chaalenjii qaba dhugaadha. Beekuyyuu karaa isaanii warra irdaataa warra kennu santu naannoo sanitti karaa wayii hojjetuu barbaade. Shashamanii gubbaatti hojjechaa jiru jiru. Na arganii dubartii akkatti hojjetu meen argineeyyuu dubartiin tun yaa hojjettu nuuf jedhanii na fuudhanii achi deemani. Zee deemnu roobni roobaa jira akka malee laftiin qorraa. Lafa booree jedhamu tokko geenyu lafa kana malee qorra ture. Akkam danda'e hojjedhaa kana keessa jedhee waaqaatti na qarqaara jedhee nama faana deeme. Oolredi kiiloomeetira 500 wayii deemne. Chaalenjii qaba. Chaalenjii san immoo hin danda'u jette. Namni maal hin danda'a jechuudha inni guddaan hin danda'a jennaan hin dandeessa. Hin danda'a itti hojjettee hin dandeessa. Amma maalidhaa kiiloomeetira 1,000 illee deemna albuuda baasuuf. Kiiloomeetira 1,000 deemtu kan lafti ho'a akka malee karaan hin jiru karaan ulfaataadha karaa gubbaa bultaa makiina keessa bultaa bakka bulmaataan argattu kiiloomeetira 300-400 deemte dorgommii deebi'uu hin dandeessu. Kanaafuu achuma baadiyyaa keessa bulta illee mana goojjoo kadhatte warrummaa san seentee bultaa. Yoo namni sin bulchina hin jiraanne immoo makiinuma kee keessa bulaa haala saniin hojjetta. Maalidhaa dandeettii qabna nuti. Ijoolleen duraa keessayyuu dandeettii guddaa qabna. Maaliif yaadna bal'isnee yaadna yaada qabna waan ta'eef hojjechuu hin dandeenye.
Ogummaan ishiin barattee ogummaa albuunni barbaadu miti. Carraa afaan hiikuudhaaf argatte gara muuxannoo albuuda barbaaduu fi hojii isaatiif wantoota barbaachisan irratti xiyyeeffachuun har'a gara dinagdeetti jijjiirrachuu ishees Warqeen ibsiteetti.
Isaanirra giseen hojjedhu dhugaa dubbachuuf qabeenya oduun ta'e barumsa fudhadhee ba'e isaanirra. Hin barbaada ture barumsa hin barbaade barumsa san immoo irraan argadhe. Haala kamiin hojjechuu dandeenya albuuda barbaadnu haala kamiin barbaaduu dandeenya. Jiyoolojistiin tokko waan hojjetuu qabu waan barbaadu qabu. Akkuma inni barate sanaan illee hin beeka albuudota eessan akka ba'uu qabu maal akka ta'e distaansii isaan muluu isaa warra irraa barumsa fudhadhee jira yeroo muraasa isaanii waliin ture keessaa barumsa guddaa fudhadhee beekumsa guddaa qabanii beekumsa isaan qabasan immoo irraa fudhadhee jira. Waan jiru amma biyya kiyyaaf immoo barumsa fudhadheessan hojiirra oolchuufi.
Biyyattiin albuudaan badhaatuudha kan jette Shamarree Warqeen dhalattoonni biyyattii keessumaayyuummoo dubartoonni damee kanarratti hirmaachaa hin jiran kun hafuu qaba. Dubartoonnis jajjabeeffamuu qabu jechuunis ibsitee jirti.
Amma namoonni baay'een albuudarra hojjetaa jiran Finfinnee biyya alaatii fidan nama bocee valiyoo adii godhe kara biyya alaa erguuf namoonni baay'een amma akkasii hojjetaa jiranii. An akkas oduun ta'in warrumti adii sun warrumti kana nurraa fudhatu sun dhufanii asumatti uummatuma keenya leenjisanii uummatumti keenya hojjetee beekumsaan akka ergamuun barbaada baadiyyaa adii godhame tokkoffaa hojii dhabeeyyii hin xinneessina. Lammata immoo qabeenya keenya irratti nuti hojjetuu qaba.
Albuunni bu'aa gaarii qaba. Sharafa alaa argamsiisas nama dhuunfaa qofaaf osoo hin taane biyyaafis madda galii sharafa alaati. Garuu dhamaatii hedduu qabaa jechuun haala ittiin albuuda gabaadhaaf dhiyeessitus ennaa ibsitu.
Waan lafa keessa jiru tokko barbaaddee argitee baastee karaa maallaqaa jijjiirtee biyya keetillee jijjiirtee ofillee jijjiirtee waan san bu'aa qabeessa godhuuf baay'ee namatti tola. Baay'ee nama gammachiisa. Jaaladhee hojjedha. Joolojistiin tokko haga beeku hin beeka jedhee yaada waa albuuda. Anu ayyuu amma naannoo Oromiyaatti naannoo albuuda 32 hin beeka. Albuudni sun immoo eessa jira kan jedhu saayitii isaa waliin qabataman irratti hojjechaa jira jechuudha. Kuni amteessistii jedhama. Amteessistiidha. Naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti argama. Kunin bocama. Prisheessidha. Akkanatti haala kanaan qalbatii gubbaa irratti hojjetama jechuudha. Waan adda addaa akka qalamiillee itti fayyadamani. Kuni kan bocame jechuudha. Bocameeti. Kan qalbate kun immoo koopperiidha. Koopperii jedhama. Naannoo Oromiyaa, naannoo Tigraay, naannoo Dabubii akkasitti in argama. Affaarillee in argama. Naannoo garaagaraatti argama. Koopperii jedhama. Shiboo kanarraa hojjetama.
Fuulduratti dhaabbanni daldalaa kan albuudaa Elaa jedhamu kan shamarree warqeedhaan hundeeffame waggoota 4 lakkoofsee jiru kun pirojektii dubartoonni hojii hin qabne gara hojiitti ittiin galan booccatee hojii jalqabuuf akka jirus himtee jirti.
Dubartii 300 dhiira 200 akkas qabatu kan danda'u pirojektiin ammaan qopheessaa jiru namoota kana hojii galchee asittillee warra adii fidee leenjisee. Nama kaan saayitii gubbaa irratti fiildi irratti namni kun asumatti bocanii valiyo adii godhanii biyya alaatitti akka erginu.
Dhaabbanni kun ammas namoota hedduudhaaf carraa hojii uumeeraa kan jette warqeen keessumaayyuu jiraattota bakka albuunni ba'uuf bu'uuraalee misoomaa barbaachisan hojjechuu irratti qorannoo jalqabuu ibsitee jirti. Dubartoonni jijjiiramnaan maatii jijjiiramaa kan jette warqeen dhaabbileen dhuunfaas kan mootummaas akkaataa dubartiin hojii itti hojjettee of dandeessu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Yeroo pirojektii tokko boocatan dubartoota giddu galeessa godhachuu qabu jechuun dhaamtee jirti. Gabaa sagalee Amerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerraa. Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoromoo.com jedhaatii nu erga. Karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eksii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu. Gulaaltuun qophii keenya har'aa tuujubee horaati. Qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gammee. Piroodiyuusariin keenyaarraa biraan Hayiluuti. Gulaaltonni viidiyoo Girmaa Dagafaatii fi Siisaay Ashannaa fi ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa. Anis keessummeessaa ture Anbafqaa Dhumuroodha. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffatta qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.